Tas ir vispirmām kārtām piemaksa par darba stāžu līdz 1995. gada 31. decembrim personām, kuras pensionējās no 2012. gada 1. janvāra. Un šodien labklājības ministrs Ūdis Augulis arī pie mums bija un apliecināja, ka šo prasību sāks īstenot, sākot ar nākošā gada 1. janvāru, pakāpeniski.